Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kršćani širom svijeta danas proslavljaju uskrsnuće Isusa Krista. Centralno liturgijsko slavlje u Bosni i Hercegovini u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu predvodio je mitropolit dabrobosanski Nikolaj. On je pozvao vjernike da slijede Hristovu poruku mira upućenu svojim učenicima. Svečanu uskršnju misu katedrali srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. Posebnu pažnju u uskršnoj propovjedi kardinal Puljić posvetio je kulturi života, te pozvao vjernike da čuvaju prirodu i život i upozorio ih da čovjek nije gospodar života i prirode, nego je u njihovoj službi. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI danas u svom tradicionalnom uskršnjem obraćanju Urbi et Orbi čestitao uskrs katolicima širom svijeta. Papa je pozvao sve da rade u interesu mira na zaračenim područjima te da pruže pomoć stradalima na Haitiju. On u svojoj poruci nije pomenuo previranja i skandale zbog pedofilije među sveštenstvom koji u posljednje vrijeme potresaju katoličku crkvu u Europi i Sjedinjenim Državama. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i španski ministar vanjskih poslova Miguel Moratinos posjetit će 6. i 7. aprila Bosnu i Hercegovinu. Oni će se sastati sa BH liderima kako bi ih podstakli da ubrzaju reforme neophodne za euroatlantske integracije, izjavio je danas zvaničnik američke ambasade u BiH. Meta samoubilačkih napada u Bagdadu, u kojima je danas poginulo najmanje 30 ljudi, a oko 170 ranjeno, bile su ambasade Irana i Egipta, izjavio portparol vojne komande u glavnom gradu Iraka, Kasem Ata. Prema njegovim riječima, meta trećeg napada vjerovatno je bila njemačka rezidencija u Bagdadu. Napadi su se dogodili u razmaku od nekoliko minuta u trenutku najveće prometnosti na ulicama. Iran će organizovati 17. i 18. aprila međunarodnu konferenciju o nuklearnom razoružanju, saopštili su danas iranski zvaničnici. Tema konferencije bit će nuklearna energija za sve, nuklearno oružje ni za koga, prenosi agencija Meher. Na konferenciji su pozvani predstavnici različitih zemalja, međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija. Zbog eksplozije bombe postavljene na željezničkoj pruzi u Dagestanu, 8 vagona teretnog voza je izletjelo iz šina. Žrtava nije bilo, saopštila je dagestanska policija. Eksplozije i oružani incidenti u Dagestanu učestali su nakon bombaških napada u moskovskom metrou. U centru Bangkoka i danas se okupilo na hiljade tajlandskih demonstranata u pokušaju da svrgnu vladu. Antivladini demonstranti nastavljaju blokadu poslovnog dijela grada, zahtijevajući da premijer Abhisit Vejjaiva raspusti parlament i raspiše prijevremene izbore, prenosi BBC. Premijer Abhisit je rekao da će se vlada zalagati za mirne pregovore. Očekuje se da će se lideri protesta tokom dana sastati sa predstavnicima vlasti. Kineski tanker sa 950 tona nafte nasukao se u blizini sjeveroistočne obale Australije i izazvao uzbunu zbog mogućeg zagađenja okoline. Stručnjaci za zaštitu prirode upozoravaju da je naročito ugrožen veliki granični greben, najveći okeanski greben na svijetu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Sutra se očekuje vrijeme slično današnjem sa mogućom kišom. Sutra bi krajem dana u višim područjima moglo pasti i malo snijega. Najviša dnevna temperatura iznositi će između 7 i 15 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Kada će Bosna i Hercegovina podnijeti zahtjev za prijem u Europsku uniju? U strategiji za proširenje jasno je napisano.
Da Europska unija neće biti u mogućnosti da uzme u razmatranje zahtjev za članstvo u EU sve dok se ne zatvori OHR.
Koje pusti u opticaj formulare za navodnu nadoknadu štete za imovinu uništenu ratnim dejstvima.
Ti formulari pohvali nisu rezultat ni proizvod, nisu nastali iz mjerodavnosti Ministarstva za ljudska prava, ni Državnog povjerenstva za izbjegle rasine osobe, nisu to propisala entitetska ministarstva.
Šta je pomislila čekajući u dugim redovima za vizu jedna beogradska slikarka?
Meni padne na pamet da bi ja brže naslikala sama tu vizu i stvarno je tako i bilo. Meni je trebalo 6 mjeseci da dobijem pravu vizu u pasošu, a 6 mjeseci mi je trebalo i da naslikam.
U Sarajevu svirali mladi muzičari iz Evropskog kamernog orkestra.
Studenti iz 20 različitih zemalja sa 16 glazbenih akademija i konzervatorija čine projekat zvan Evropski studentski kamerni orkestar.
Naša današnja gošća je Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
U kojoj fazi se nalazi Bosna i Hercegovina kad je u pitanju proces pridruživanja Evropskoj uniji, a posebno u odnosu na proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina i Evropska unija?
Bosna i Hercegovina je, kao što znamo, potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine. 1. jula iste godine stupio je na snagu privremeni sporazum, dok će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu kad ga ratifikuju sve zemlje članice Evropske unije, znači 27 zemalja i Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je ratifikovala sporazum i već je 19, pa možemo reći 20 zemalja, s obzirom da se očekuje samo polaganje instrumenata ratifikacije 20. zemlje, ratifikovalo sporazum, ali negdje do ljeta ove godine očekuje se da bi proces ratifikacije u svim zemljama članicama Evropske unije mogao biti završen. Do sada implementacija privremenog sporazuma ide dobro. To je potvrđeno na privremenom odboru koji je održan u novembru prošle godine. Naredni privremeni odbor se očekuje krajem juna ove godine i tada će se napraviti novi presjek stanja.
Kad se, gospođa Savić, može očekivati podnošenje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, koje je na prvom mjestu uslovljeno transformacijom Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije?
U strategiji proširenja za 2009. i 2010. godinu decidno je napisano da Evropska unija neće biti u mogućnosti da uzme u razmatranje zahtjev za članstvo u EU sve dok se ne zatvori OHR. Kao što znamo, zatvaranje OHR-a je uslovljeno sa 5 ciljeva i 2 uslova.
Da li biste mogli podsjetiti na ciljeve i uslove?
Prvi cilj se odnosi na prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i drugih nivoa vlasti, zatim pitanje vojne imovine, utvrđivanje konačnog statusa distrikta Brčko, zatim fiskalna održivost, tu se podrazumijeva sporazum o trajnoj metodologiji uprave za indirektno oporezivanje za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza i uspostavljanje nacionalnog fiskalnog vijeća, zatim uspostavljanje vladavine prava koje se ogleda kroz usvajanje državne strategije za procesuiranje ratnih zločina, usvajanje zakona o strancima i azilu i državna strategija za reformu sektora pravosuđa. I još 2 posebna uslova, to su potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao što znamo potpisan je, i drugo je stabilna politička situacija. Dakle, sve su ovo preduslovi da bi došlo do tranzicije OHR-a u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije i tek tada bi se mogla podnijeti aplikacija za članstvo. Nama je jasno rečeno da ako aplikaciju podnesemo prije, može se desiti da nam ona bude odbijena.
Malo od toga je urađeno, što je konstatovao i Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na posljednjem zasjedanju. Možemo sa sigurnošću navesti amandman na Ustav o statusu distrikta Brčko.
Bilo je tu još napredaka u pogledu uspostavljanja fiskalnog vijeća i njegovog rada. Također usvojena je i državna strategija za sektor pravosuđa, ali nam skreću pažnju da je potrebno implementirati strategiju. Kao što sam rekla, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali ostaje naravno još dosta stvari da se završi, prije svega pitanje imovine, zatim i ovaj uslov koji kaže da se traži stabilna politička situacija, to je nešto što cijeni Evropska unija, ali i ovdje je već više puta skrenuta pažnja da se očekuje da i ovo zaista bude, znači, prihvatljivo.
Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić uručio vam je prijevode pravnog nasljeđa Evropske unije koje je hrvatska premijerka Jadranka Kosor praktično poklonila Bosni i Hercegovini tokom konferencije na Brdu kod Kranja u Sloveniji.
To je i sa stanovišta potrebnog vremena za prevođenje, a naravno i sa stanovišta sredstava koja su potrebna da se obezbijedi ovolika količina prevoda, izuzetno značajni za nas. Mi smo u direkciji u toku prošle sedmice pregledali ovo što smo dobili Akija od Hrvatske. To je, opet kažem, zaista ogroman doprinos Bosni i Hercegovini i mi ćemo uputiti jedno cirkularno pismo svim institucijama da iskažu svoje potrebe za određenim segmentima Akija. Također ćemo uz to ponuditi i našu podršku u smislu da terminologija koja je već usvojena u naše pravne propise u Bosni i Hercegovini iz te određene oblasti koja je potrebna institucijama bude dostavljena zajedno sa prevodom Akija. A sve u smislu da se što lakše sad nastavi ovaj proces harmonizacije zakonodavstva, jer ovo je sad samo jedan dio posla, znači imamo prevode, ali sad treba te pravne propise pretočiti u domaće zakonodavstvo.
Govorila je Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Na vratima Evrope.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Posljednjih mjeseci među izbjeglicama i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini, ali i izvan nje, proširila se dezinformacija da bi svi oni kojim je u ratu uništena imovina trebali da se obrate Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i dostave formular sa zahtjevom za nadoknadu štete. Još uvijek nije poznato ko je autor pomenutog formulara i način kojim se on proširio među zainteresovanim ljudima, te je ministarstvo praktično zatrpano brojnim zahtjevima. Zamjenik ministra i predsjednik Komisije za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine Slavko Marin odlučno demantuje da su formulari zvaničan stav bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini, a izričito Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.
Ono što u ovom trenutku mogu reći jeste to da ti formulari nisu rezultatni proizvod, nisu nastali iz mjerodavnosti Ministarstva za ljudska prava, ni Državnog povjerenstva za izbjegle i raseljene osobe, nisu to propisala entitetska ministarstva. To je rezultat neke aktivnosti na terenu, opet moram reći nekih udruženja, jer ne znam koja postoje, koja na neki način, a nažalost puno je takvih danas, da tu nesreću tih ljudi u nekoj lažnom obećanju, svi se žele približiti tim ljudima kako bi ti ljudi mislili da upravo ti koji su im se približili na takav način brinu o njima i da će oni biti ti koji će riješiti tu potrebu i taj problem koji imaju izbjegle i raseljene osobe. Nažalost, ja moram to danas reći ovdje, to je sve iluzija, to je sve neutemeljeno i to ne postoji kao sustavan pristup, ni taj formular ima uporište u bilo kom od postojećih zakona i podzakonskih akata koje postoje na razini države, na razini entiteta kao takvog. Ono što treba istaknuti jeste sljedeće, da pravo na naknadu štete zajmovno koja se ne može vratiti jeste utemeljeno u aneksu 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma i to pravo zasigurno niko ne može isključiti. Međutim, u stupnju implementacije aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma institucije Bosne i Hercegovine, kada kažem institucije Bosne i Hercegovine, mislimo od općine preko kantona, entiteta i same države Bosne i Hercegovine, nemaju još uvijek razvijen ni normativno pravni kapacitet, ni financijski kapacitet, ni administrativni kapacitet da o tome u ovom trenutku bilo što mogu uraditi.
Da li i u kojoj mjeri postojeći zakon o izbjeglicama reguliše nadoknadu štete za uništenu imovinu?
Ono što stoji sada u zakonu o izbjeglim raseljenim osobama Bosne i Hercegovine jeste činjenica u jednom članku da ta naknada upravo treba biti, ako bude izmirena, treba biti izmirena od strane entiteta. Ali evo, ljudi ne pišu entitetu, nego pišu nama u Ministarstvu za ljudska prava i netko tko ih je uputio na taj dio vjerojatno širi nove iluzije, nove zablude i vjerojatno unosi jednu dodatnu frustraciju na sve što su ljudi prošli u ratu, još jednu dodatnu frustraciju i stvara negativan odnos tih ljudi i ukupne sustava vlasti unutar Bosne i Hercegovine, jer će ljudima taj neko vjerojatno na terenu kazati, evo mi smo napravili taj formular, evo vidite, niko vlasti neće, ne misle o tom procesu itd. itd. Država će zasigurno u nekom vremenu koje je ispred nas, kada bude i strategija dovedena do kraja kao takva, koja predviđa to pravo, utvrditi pravni osnov, utvrditi procedure i vjerojatno utvrditi i stvarne potrebe i tek onda naći, pokušati iznaći sredstva i pristupiti tom procesu kako bi se cjelokupna izbjegličko-prognanička populacija zadovoljila i riješila na neki način onako kako to ljudi želi, jer to je pravo svih tih ljudi.
Govorio je Slavko Marin, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i predsjednik Državne komisije za izbjegla i raseljena lica.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Do kraja emisije možete čuti Drvorez Bari iz Konjica, poznati u cijelom svijetu.
U domovima gotovo svih ambasadora koji su boravili u Bosni i Hercegovini nalazi se bar jedan predmet koji je dijelo vrijednih ruku majstora iz Konjica.
Šta je pomislila čekajući u dugim redovima za vizu jedna beogradska slikarka?
Da bi ja pržena slikala sama tu vizu i stvarno je tako i bilo.
U Sarajevu svirali mladi muzičari iz Evropskog kamernog orkestra.
Studenti iz 20 različitih zemalja čine projekat zvan Evropski studentski kamerni orkestar.
Na vratima Europe.
Eurozona.
Dok građani Bosne i Hercegovine još uvijek čekaju da slobodno putuju svijetom bez viza, proizvodi koje su sačinile njihove ruke našle su put do svjetskog tržišta. Takav je slučaj i sa drvo-rezbarskim proizvodima iz Konjica, zabilježila Mirsada Čosić.
Rukotvorine iz Konjica vlasnika Besima Nikšića drvo-rezbarski su kolektiv koji je svoje proizvode plasirao širom svijeta. U domovima gotovo svih ambasadora koji su boravili u Bosni i Hercegovini nalazi se bar jedan predmet koji je dijelo vrijednih ruku majstora iz Konjica koji su svoje drvo-rezbarsko umijeće kroz bosansku šaru utkali u drvo. Jedan od njih je Armin Boloban.
Normalno da si zadovoljan kad možeš, znači, da vidiš taj namještaj, da ste i vi, znači, u tom učestvovali. U bilo kojem poslu da se radi, znači da je čovjeku drago što je neko zadovoljstvo ti pruža.
Nedavno je u izvedbi rukotvorina urađena jedna vitrina koja će krasiti rezidenciju uglednog američkog biznismena kojem vlasnik rukotvorina Besim Nikšić nije otkrio ime, ali o ovom predmetu kaže.
On je stupio kontakt s nama i vidio da nešto mi možemo uraditi što je po njegovoj želji. On je pozvao moga sina Adima koji je arhitekta koji vodi firmu čak u Ameriku i on ima svoga dizajnera i oni su skupa utanačili taj predmet kako da izgleda i on želi da to što prije dođe u Ameriku i tako da mi to ćemo slati brodom. Kontajner će za 3 dana biti tu i mi ćemo da upakujemo i da utovarimo taj jedan skupi i lijepi dio namještaja.
Vitrina koja će uskoro završiti u Americi jedan je od proizvoda na koji su rukotvorine posebno ponosne, kaže gospodin Nikšić.
Majstora je radilo 10 na njoj, ne svaki dan, ali onako u skoro 2 mjeseca.
Najnovije umijeće rukotvorina u koje su utkali dio svoje duše, ali i tradicije Bosne i Hercegovine, u znaku je oduševljenja za sve majstore ovog kolektiva, kaže nam Armin.
Za sve, znači, nas majstore ovdje u rukotvorinama, to je znači vrhunac našeg, znači, posla. Ovako, znači, nešto slično, mislim da malo ko može, znači, uraditi, jer to ipak sve, znači, ručni rad.
Porodica Nikšić drvorezbarstvom se bavi već četvrtu generaciju.
Bio je moj djed, moj otac, prije Drugog svjetskog rata imao jednu značajnu radnju u Konjicu, gdje je sve svoje proizvode plasirao u Beograd i baš dosta iz Beograda imamo prijatelja ili se javljaju ljudi da imaju namještaj od Adema Nikšića iz Konjica.
Inače, zbirka namještaja porodice Nikšić proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Najvažniji je predmet jedna musambera, to je namještaj koji sam još ja pravio. Ona se nalazi u mene u stanu i ima još predmeta u salonu koje je radio moj otac, dio porodične tradicije.
Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Evropski standardi, reforme za Evropu, mladi i evropske integracije. Sve što niste znali o Evropskoj uniji. Teme su o kojima govorimo u emisiji Na vratima Evrope.
Ivana Jakšić, slikarka iz Beograda, trenutno radi posljednju sliku iz ciklusa Viza, iako je sa tim serijalom već imala nekoliko zapaženih izložbi u Srbiji i izvan nje. Naslikala je 8 velikih i 4 manje slike, izražavajući tako protest zbog izolacije u kojoj su se našli građani njene i drugih zemalja u tranziciji. Ivana je naša današnja gošća.
Posljednju Vizu radim koja nije ušla u tu izložbu posljednju, jer su me ove tako termini i stice okolnosti na to naterali da ipak hoću da sad završim to što započeto, a izrada svake te vize je jako duga, pa eto sad završavam tu jednu, a intenzivno razmišljam o sljedećem ciklusu.
Šta je bio osnovni motiv za ciklus slika Viza?
Vrlo konkretno stajanje u redu za jednu vizu od jedne evropske zemlje gdje sam ja pokušala da odem kod rođaka u posjetu i tom prvom prilikom bila odbijena bez ikakvog obrazloženja. I onda u sljedećem tom turnusu čekanja meni padna na pamet da bi ja brže naslikala sama tu vizu, koja jeste onako lepa svaka, jedno likovno rješenje, to je praktično jedna mala grafika. I stvarno je tako i bilo, jer meni je trebalo 6 mjeseci da dobijem pravu vizu u pasošu, a 6 mjeseci mi je trebalo i da naslikam posla. I onda sam krenula dalje da slikam i ostale vize, uglavnom su to šengenske, znači evropske zemlje, mada ima i dve kanadske. I sad nešto je bilo iz mog pasoša, a nešto boga mi sam i pozemljivala. I to od kolega koji su češće putovali nego ja i mislim po prirodi njihovog posla su često putovali, tako da su im i pasuši češće izdavani jer su bili prosto prenaseljeni tim vizama. Znači oni bi mogli i dalje praktično da važe, ali su bili popunjeni prosto. Tako da je taj jedan kolega konkretno meni ustupio taj svoj pasuš i odatle sam ja njih precrtavala i slikala kasnije. To je tako bila velika tematska izložba koja se i šetala. Čak sam je i u inostranstvu pokazala dosta tih slika iz te serije. I to je bilo ono interesantno način percepcije tog problema ljudi koji nemaju problem sa vizama i ovih ovdje kojima je bila potrebna viza za putovanje.
Izložba i sam ciklus izazvali su pažnju javnosti.
Pa jesu, baš se dosta pričalo i pogotovo i sada ovdje u Srbiji kada su nam ukinuli vize konačno, onda se ponovo aktualizovalo, pa sam ponovo i pričala na tu temu i tako, eto.
Jeste li iskoristili sad tu mogućnost putovanja bez vize?
E pa nisam, ja čak nisam izvadila ni novi pasoš jer nisam ljubitelj ni šaltera ni administracije. Tako da je meni u stvari bitna samo ta spoznaja da ja imam tu mogućnost i slobodu da odaberem trenutak hoću li ili neću negde da putujem, jer je to moje osnovno ljudsko pravo.
Ove vaše slike su zapravo dokaz ili primjer kako se umjetnici mogu boriti. Svako treba da koristi oružje koje ima ili ono u čemu je najbolji.
Apsolutno. Mislim da im je dužnost da pokušavaju, malte ne onako borba sa vetrenjačama, da jednostavno koriste svaku priliku jer oni imaju nekakav uticaj u društvu i dužnost im prosto da ukazuju na neke probleme, jer i umetnost nije odvojena od života, ona jeste odraz vremena i mesta u kome je nastala. To je onako moje duboko shvatanje mog rada i uvek sam tako osjećala i tako se ponašala u skladu sa tim.
I na kraju razgovora nekoliko riječi o vama.
Dobro, dakle, ja sam rođena 1973. u Beogradu, završila sam tu i Fakultet likovnih umetnosti i magistrirala i bavim se slikarstvom od onda kao samostalni umetnik. Slikam velike slike tankim četkama, onako najkraće kako bi se moglo preko radija pisati vizualna delatnost. Uglavnom teme pokreću i to su onako neke društvene teme još od studentskih dana kroz cikluse slika. Znači imala sam tri velika cikluse koje sam radila i koje sam tako predstavila po samostalnim izložbama.
Govorila je Ivana Jakšić, slikarka iz Beograda.
Na vratima Evrope.
Mladi i evropske integracije.
U Sarajevu je prije nekoliko dana održan koncert Evropskog kamernog orkestra kojeg čine studenti muzičkih akademija iz 20 evropskih i nekih drugih svjetskih zemalja. Prije toga mladi muzičari su koncert održali u Beogradu, Novom Sadu i na Cetinju, zabilježio Ivan Katavić.
Studenti iz 20 različitih zemalja sa 16 glazbenih akademija i konzervatorija čine projekat zvan Evropski studentski kamerni orkestar. Sa samo nekoliko dana vježbanja, studenti su održali mini koncertnu turneju u 4 grada, Beograd, Novi Sad, Cetinje i Sarajevo. Cilj cijelog projekta je da se pomogne glazbenim akademijama ovog dijela Balkana u usvajanju evropskih obrazovnih standarda. Studenti kažu da će im ovo iskustvo puno pomoći u budućoj karijeri. Isak Haračić, student glazbene akademije u Sarajevu.
Bilo je zaista veliko zadovoljstvo jer smo razmijenili iskustva razna i zaista je tužno što se ovo sve završilo, ali tako je.
Ana Ristić, studentica glazbene akademije u Beogradu.
Mislim da je ovo jedno veliko iskustvo, stvarno, i da ovo nikad neće zaboraviti. Što se tiče ljudi su svi jako fini, jako dobri, svi se lepo družimo i slažemo, a i sviramo dobro, s obzirom da smo imali 6 proba samo u toku na Cetinju.
Svirati sa ljudima koji studiraju na 16 različitih akademija svakako je prilika da se mnogo toga nauči. Nema velike razlike u načinu rada između studenata iz Europe i studenata sa Balkana, kaže Predrag Vujović, student glazbene akademije na Cetinju.
Pa imaju drugačiji pristup, mislim, radu i imaju veći pristup koncertima nego mi tu. Kod nas, tu u Crnu Goru i mislim da i u Bosnu. U Srbiji je malo drugačije, oni imaju malo više u Beograd koncerata, ali mislim da kod nas u Crnu Goru i u Bosnu ima mnogo manje koncerata i da nemamo prilike toliko da slušamo dobre muzičare koliko oni imaju po Evropi. Mislim da je u tome razlika, ali sad postoji kompjuter i postoje YouTube i može dostupno nam je, sve nam je dostupno, tako da i mi sad mnogo ne zaostajemo za tim.
Studenti iz Europe kažu da su oduševljeni gradovima Balkana, mnogi od njih su tu prvi put. Jani Halender, student glazbene akademije iz Helsinkija.
Mislim da je ovo jako interesantan projekat. Balkan je veoma lijep kraj. Lijepo je svirati ovdje. Ljudi iz sjeverne Europe nemaju često priliku doći ovdje.
Iska Bezakun, studentica glazbene akademije iz Pariza.
Ovo je odličan projekat i ovo je divno iskustvo za sve nas. Jako sam uživala. Naporno smo radili i također smo se dobro zabavljali. Lijepo je upoznati ljude iz ovoliko zemalja.
Mary Yamanaka dolazi čak iz dalekog Japana. Studira violinu na glazbenoj akademiji u Beču.
It's very great.
Ovo je odlično, toliko ljudi iz različitih zemalja. Jako smo dobro surađivali i naučili na koncertima.
Projekat financira Švedska međunarodna agencija za razvojnu suradnju u iznosu većem od 7 milijuna eura. Sara Primatera, menadžerica projekta.
Orkestar je samo jedna od aktivnosti projekta s ciljem da uskladi programe Muzičke akademije Zapadnog Balkana sa evropskim standardima. Tako smo omogućili studentima Balkanskih akademija i mnogih akademija iz Evrope da se sretnu, da se bolje upoznaju i da nastupaju zajedno.
Studenti su izvodili djela Mozarta, Santora, Janačeka i Piazzole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Toliko za danas, poštovani slušaoci iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.